უკვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, Danışır Azadlıq Radiosu, mikrofonda mən, Ülker Akif qızı. Verilişin ikinci hissəsində bu il Azərbaycanda qəbul olunmuş və tətbiqinə başlanmış nağdsız hesablaşmalar haqqında qanundan danışacaq. Bu qanun iqtisadi durumda müsbətə doğru dəyişiklik yarada bilibmi? Adi vətəndaşın cibinə necə təsir olub? Bu suallara verilişimizin ikinci yarısında cavab tapmağa çalışacaq. Hələlik isə günün əsas olaylarına nəzər salaq mikrofonda həmkarım Nəzrin Nəzirovadır.
Müstəqil saytlar bloklanandan sonra növbə kabel televiziyalarına mı çatdı? Yeni qanun layihəsinin təfərrüatları Azadlıq əlavədə olacaq, bizimlə qalın. Gənc fəal Qiyas İbrahimov gözünün müalicəsinə imkan verilmədiyini deyir. Türkiyədə dövlət çevrilişinə cəhddə şübhəli bilinənlərin məhkəməsi başlayıb, onlar 400-dən çox polis müşayiəti ilə məhkəməyə gətirilib. Sürücülük vəsiqəsi almaq üçün başın yoxsa cibin dolu olmalıdır. Əgər hökumət istəsə, Azərbaycanda hansısa telekanal kabel televiziyasından çıxarıla bilər. Parlamentdə müzakirə edilən kabel şəbəkəsi yayımı haqqında qanun layihəsində belə deyilir. Layihə artıq birinci oxunuşda qəbul edilib. Media üzrə hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir ki, indiyə qədər də hansı telekanalın ölkədə daxilində yayımlanmasını Milli Teleradio Şurası tənzimləyirdi. Onun sözlərinə görə bu, dövlətin informasiya blokadası yaratması deməkdir. Ələsgər Məmmədli deyir ki, dövlətin müəyyən elədiyi telekanal siyasını ayrı seçkilik yaratmaq deməkdir.
Ümumiyyətlə, 180-190 təxminən adda yayım müəyyən olunmuşdu. Bunun 125-i bilavasitə rus dilində yayılan yayımlarıydı. Və bundan əlavə də 20-30 yayım da xarici yayımların rusça versiyası idi. Məsələn, National Geographic kimi, ondan sonra Discovery kimi və s. Yəni, belə baxdığımız zaman Azərbaycan auditoriyasının haradasa 80%-ini rus dilli yayımla yükləyib da Milli Teleradio Şurası. Bu özü ciddi şəkildə mən düşünürəm ki, milli təhlükəsizlik baxımından, informasiya təhlükəsizliyi baxımından, ölkədə ümumiyyətlə dünyada baş verən hadisələri kimin gözü ilə görmək baxımından çox böyük problemlər yarada bilər. Çünki nəticə itibarə rus dilli yayımlar və ya rus yayımları daha çox Rusiyanın mövqeyindən dünya hadisəsinə baxır, informasiya çatdırır və bizim istər istəməz biz onların təbliğatının sadəcə qurbanlarına çevrilirik. Bu baxımdan Teleradio Şurasının bu siyahı müəyyən etməsi çox təhlükəli məsələdir. Xüsusən də bunu əgər balanssız edirsə indiki hal.
Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Noşiravan Məhərrəmli isə APO-ya müsahibəsində deyib ki, yalnız qeydiyyatdan keçmiş xəbər kanallarının kabel televiziyalarının siyasına salınması təcrübəsi Rusiya və Türkiyədə də var. Azərbaycanda da bu sahə sistemləşdirilməlidir. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli isə deyir ki, kabel televiziyalarının hazırki siyasında olan telekanallar daha çox əyləncə məzmunludur, balanslı xəbər proqramları azdır. Biz Bakı sakinlərinin də məsələ münasibətini öyrənmişik.
İdman Azərbaycanın bir dənə.
Niyə?
Çünki idman haradasa düzgün şeylər verir də, başqa kanallarda düzgün bir şey görə bilmirəm, nə də maraqlı bir şey görə bilmirəm.
Mənə görə, nə bilim, o NTV-dən çıxartmasınlar, bu ölkəni çıxartmasınlar, Rəsiyyədə var, kitlələr çıxartmasınlar. Şey, onları, ancaq onlara baxdım.
Baxdığım bir dənə Azad Azərbaycandır, onun da çıxarılmasını istəməzdim, maraqlı gəlir.
Mən əsasən Azərbaycan telekanallarına maraqlanmıram. Yəni, çox baxmıram. Əsas YouTube-da, internetdə araşdıram. Prosta bir-iki dənə eksperimentlərinə görə mənə xoşuma gəlir. Xəzər. Xəzər təbii.
Bu il fevralın 22-sində Azərbaycanda Türkiyənin Fox televiziyasının yayımı kabel televiziyasında dayandırılmışdı. Fevralın 21-i Fox kanalının xəbərlər proqramında Azərbaycanla bağlı süjet verilmişdi. Orada Prezident İlham Əliyevin xanımı Mehriban Əliyevanı birinci vitse-prezident təyin eləməsi aparıcının gülüşü ilə təqdim edilmişdi.
Azərbaycanda da yarı başkanlık sistemi var sevgili izleyenler. Ama bakınız nasıl bir başkanlık sistemi. Sanki aileden aileye geçen bir başkanlık sistemiymiş gibi. Şimdi Sayın Aliyev'i biliyorsunuz. O başkan. Mehriban. Mehribansa eşi oluyor. Sayın Mehriban da eşi oluyor. Eşi olmaya devam ediyor. Ama bir kararnameyle herhalde orada da kararname var. Bir kararnameyle eşini başkan yardımcısı yaptı.
Yayım dayananda Milli Televiziya və Yayım Şurası bildirdi ki, telekanal müəyyən səbəblərdən dayandırılıb və məsələni siyasiləşdirmək lazım deyil. Amma həmin müəyyən səbəblərin nələr olduğunu açıqlamayıblar. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli əlavə edir ki, hakimiyyət hazırda kabel telekanallarının siyasını siyasiləşdirib. Məsələn, hansısa televiziya kanalı hakimiyyəti tənqid edən material yayımlayırsa, onun siyahıdan çıxarılması ehtimalı artır. Onun fikrincə bu dolayı senzuradır. Azərbaycanın hakimiyyət rəsmləri isə dəfələrlə ölkədə pluralizmin təmin olunduğunu, media hansısa baskıların olmadığını bildirirlər. Bir ildən artıqdır ki, həbsdə olan gənc fəal Qiyas İbrahimli səhhətindən şikayətlənir. Deyir ki, əvvəl müalicəsi səhv aparılıb, sonrasa ümumiyyətlə müalicə olunmayıb. Ətraflı reportajda.
Gözlərində problemdən şikayətlənən Qiyas İbrahimov üstəlik təcridxanada ona heç bir tibbi yardım göstərilmədiyini bildirir. Bu barədə onun vəkili Elçin Sadıqov mayın 22-sində keçirilən məhkəmədə bəyan edib. Bu məhkəmə, Bakı Apellyasiya Məhkəməsi, Qiyas İbrahimovun Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin qərarından verdiyi şikayətə baxır. Ağır Cinayətlər Məhkəməsi onu 10 il azadlıqdan məhrum etmişdi. Bugün Apellyasiya Məhkəməsində gənc fəal özü gözlərindəki problemlərə görə məhkəmədən çıxış etmək üçün vaxt istəyib.
Təcridxanada müdiriyyət deyir ki, həkim müayinəsi üçün sizin razılığınız olmalıdır. Siz də deyirsiniz ki, bizlik deyil. Bir-birinizin üstünə atırsınız. Tibb məntəqəsinin bir həkimi müayinə eləmişdi. 4 aydan sonra məlum oldu ki, səhv diaqnoz qoyub. İndi isə ümumiyyətlə imkan verilmir. Zəmanət yoxdur ki, sabah mən təcridxanadan cəza çəkmə müəssisəsinə köçürüləndə orada mənə belə əngəl yaradılmayacaq. Ona görə də xahiş edirəm mənə gözlərim müayinə olunana qədər vaxt verilsin.
Məhkəmə mayın 31-nə qədər təxirə salınıb. Yerli mediada heykəl məhbusları kimi təqdim edilən Qiyas İbrahimovla Bayram Məmmədov 2016-cı ilin mayın 10-unda saxlanıblar. Polis onları narkotik saxlamada ittiham edir. Məhkəmə də bu ittihamı haqlı sayaraq onların hərəsini 10 il azadlıqdan məhrum edib. Amma gənclər ittihamları rədd edir əslində. Keçmiş prezident Heydər Əliyevin heykəlinə Qul Bayramınız Mübarək şüarı yazdıqlarına görə həbs olunduqlarını bildiriblər. Amnesty International Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı onları vicdan məhbusu elan edib.
Həbsxanadakı fəallar zaman-zaman səhhətlərində problemlərin olduğunu saxlama müəssisəsinin rəhbərlərinə müraciət eləsələrdə müayinə olunmadıqlarını bildirirlər. Penitensiar xidmətdən isə deyirlər ki, xidmət üçün məhbusun həbsxanaya düşənə qədər hansı fəaliyyətlə məşğul olması fərqlənmir, bütün məhbuslara bərabər davranılır. Azadlıq live davam edir. Türkiyədə təxminən bir il öncəki çevriliş cəhdindən sonra 40 mindən çox adam həbs edilmiş, 120 mindən çox adam saxlanıb, işdən çıxarılıb ya da istintaqa cəlb olunmuşdu. Bir ilə yaxında davam edən istintaqın sonunda 200-dən çox adamın məhkəməsinə başlanıb. Təqsirləndirilənləri 400-dən çox polis qoruyur.
Türkiyədə ötən ilin iyulunda Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğana qarşı uğursuz dövlət çevrilişinə cəhddə şübhəli bilinən 220-dən çox adamın məhkəməsi başlayıb. Məhkəmə kürsüsünə çıxanlar arasında 26 nəfər keçmiş general da var. Mayın 22-sində başlayan proses Ankara kənarındakı həbsxananın böyük məhkəmə zalında keçirilir. Ərdoğan hakimiyyəti iddia edir ki, uğursuz dövlətə çevriliş cəhdinin arxasında hazırda ABŞ-da mühacir həyatı yaşayan ilahiyyatçı Fətullah Gülən durur. Fətullah Gülən məhkəmə iddianaməsində adı keçən 221 nəfərdən biridir. O və daha 8 nəfər məhkəmə kürsüsünə çıxmayıb. Prosesin keçirildiyi Sincan həbsxanasının məhkəmə zalında 1500 izləyicinin iştirakı üçün şərait var. İttiham olunanlar məhkəmə zalına mühafizəçilərin müşayiəti ilə televiziya kameralarının önündən keçirilməklə gətirilib. Əllərində türk bayraqları və plakatlar tutan nümayişçilər biz ölüm cəzası istəyirik deyə şüarlar səsləndiriblər.
Yurtda sülh konseyini protesto etmək üçün buradayız. Darbeciler için idam istiyoruz. Hainlerin yaptıklarının cezalarının yanlarına kalmamasını istiyoruz.
Adil bir yargılanmayla idamlarını istiyoruz. Bu memlekete hainlik yapanların hesabını vermesini istiyoruz.
Türkiyədə ötən ilin iyulunda baş tutmamış çevriliş cəhdindən indiyədək 120 min nəfər işdən qovulub və 40 min nəfərdən çox adam həbs edilib. BMT-nin İnsan Haqları Ali Komissarlığı Türkiyədə kütləvi həbslər və dövlət qulluqçularının kütləvi işdən qovulması halları ilə bağlı dərin narahatlıq bildirib. BMT-nin İnsan Haqları Komissarı bildirib ki, Ankaranın terror hücumlarına cavab verməli olduğunu başa düşür, lakin bunun naminə insan haqlarının pozulmasına yol verilməməlidir.
Azadlıq əlayıva baxırsınız. Kimi 3 il, kimi 5 il gedir, amma imtihandan kəsilib gəlir. Kimisi də elə ilk həmlədən əlinə vəsiqəsini alır. Söhbət sürücülü vəsiqəsindən gedir. Bu vəsiqəni almaq necə və neçəyə başa gəlir?
Sürücülük vəsiqəsi almaq istəyən Bakı sakini Nazlı Pəncəliyeva deyir ki, o artıq 3 ildir ki, imtahana hazırlaşır. Deyir, vəsiqəni öz gücünə almaq istəyir. Amma rəfiqələrindən eşidib ki, təcrübə imtahanında onlara qəsdən çətinlik yaradıblar, çaşdırıblar. Onlar da necə deyərlər, lazım adamlara hörmət etmək məcburiyyətində qalıblar.
Rəfiqələrimdən götürə bilərəm ki, hər ikisi bu yolla alıblar. Nəzər imtahanı özləri keçiblər, amma təcrübə imtahanı üçün müəyyən miqdarda pul ödəyiblər.
Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Kamran Əliyev isə deyir ki, yol polisinin imtahan qeydiyyat şöbəsində rüşvət faktının mövcudluğu mümkünsüzdür. Onun sözlərinə görə, hətta təcrübə imtahanlarının özü də kompüterləşib.
Burada kim kimlə görüşür ki, kim də kimdənsə pul istəsin. İstənilən halda nəzəri və praktiki imtahan var da, bu gün nəzəri imtahan da test üsulundan götürülür. Hətta praktik imtahanın özü də test üsulundan götürür. Orada xüsusi qurğular, kompüterlər quraşdırılıb və belə deyək də, bonuslar toplamaqla əgər cərimə bonusları toplayırsa sürücü hələ təcrübə imtahanda, o halda o imtahandan keçə bilmir.
Emin Həsənov 17 ildir Bakıda təlimçi kimi çalışır. O, sürücülük vəsiqəsi almaq istəyənlərə avtomobil sürməyi öyrədir. Onun sözlərinə görə, avtomobil sürməyi gündə 1 saat olmaqla 15-20 gün öyrənmək olar. Amma hamı bu dərslərə davamlı olaraq gəlmir.
Təəssüflər olsun ki, bəzi tələbələr ki, gəlir, yanaşır, keçir harca 5 dərs, yəni harca biz, belə deyim, 3-cü dərsdən sonra şəhərə ki, çıxardırıq. O ki, şəhərə çıxır, o elə bilir ki, tam ucu sürür. Çoxsu, yəni, əsuslar olsun ki, qaçıb çıxıb gedir, elə bilir ki, yəni, sürürür tam.
Emin Həsənov deyir ki, gənc sürücülərin əksəriyyəti avtomobil sürməyə tam hazır deyirlər.
Qısanda haradasa 20%-nə verməzdim. Yəni, yenə deyim sizə, o əksəriyyəti bu hansısa bir təhlükə yaradanlar, yəni hansısa bir qaydanı pozanlar, əksəriyyəti bu saat, yəni, fikir versəz, özünüz qıraqdan oturub baxsaq, cavanlardır. Olar artıca 18-25 yaş arası.
İmtahanı hazırlaşan Nazlı Pəncəliyeva deyir ki, təcrübə imtahanının özəl çətinlikləri var. Burada birinci dəfədən imtahan verib keçmək demək olar ki, mümkün deyil.
Ciddi hazırlaşmış olsan, nəzər imtahanı keçmək birinci dəfədən mümkündür. Amma təcrübə imtahanı keçməyin hökməndir ki, bu 6-cı dəfədən, 5-ci dəfədən. Məsələn, mən öz bir yaxınımdan bilirəm ki, o konkret oranın sxemini öyrənmişdi ki, hansı sxemlə, hansı simvollar və s. hansı nişanlardan istifadə olunacaq. Ondan sonra 6-cı dəfədən keçmişdi sürücülük imtahanının təcrübə hissəsində, amma nəzəriyyəni birinci hissədən keçmişdi, keçə bilmişdi.
Nazlı deyir ki, daha bir çətinlik təcrübə imtahanı meydançasında qurulmuş nişanlardır. Onun sözlərinə görə bu nişanların bəziləri Bakı şəhərində ümumiyyətlə istifadə olunmur.
Elə Bakıdan maşın sürdüyün yerdə də bir də görəsən küləy hardansa gətirib bir selofan torbanı yapışdırdı şüşəyə. Dünyanın bir çox ölkəsində selofan torbalar ətraf mühiti çirkləndirən amillərdəndir. Üstəlik öz-özünə çürüməsi 400 il çəkir. Britaniya alimləri iddia edir ki, indi təbiətin özündən olan bir canlı qurd elə bu torbaları məhv eləmək iqtidarındadır.
Axroya grisella. Bu qurdlar ən çox balıqçılar arasında məşhurdur. Lakin bu sürfələr həm də ətraf mühitin çirklənməsi kimi qlobal böhranın qarşısını almağa kömək edə bilər. Təsadüfə məlum olub ki, onlar plastik tullantıları məhv etməyə qadirdilər. Bizim kəşf göstərdi ki, sürfələr polietileni sürətlə parçalayırlar. İndi bizi maraqlandıran bir məsələ var. Doğrudan mı biz bu sürfələrin ifraz etdiyi yeni fermentlə rastlaşmışıq, yoxsa hansısa naməlum bakteriyalar var və polietileni məhz onlar parçalayır? Axroya grisella arı pətəyinin düşmənidir. Onlar pətəkdə yumurta qoyurlar və sonra yumurtalar pətəklə qidalanıb sürfəyə çevrilirlər. Bir dəfə İspan alim və həvəskar arıçı Federica Bertocchini pətəkdəki sürfələri polietilen paketə boşaldır. Bir neçə saatdan sonra görür ki, paket deşik-deşik olub. Gördüyündən həyəcanlanan alim laborator analizlər aparır və məlum olur ki, sürfənin ağız suyunda və ya bağırsağında olan fermentlər plastikin kimyəvi tərkibini parçalayır. Alimlər qurdları bir neçə plastik paketə yerləşdirəndə görürlər ki, plastik eyni sürətlə parçalanmağa başlayır. Bu kəşf gələcəkdə plastik tullantıların idarə olunmasının biotexnoloji həllinə gətirib çıxara bilər. Polietilenin təbiətdə parçalanması üçün 400 il vaxt lazımdır. Bu materialdan hazırlanan paketlər hazırda bütün zibillikləri basıb və okeanları dişləndirir. İndi bu kəşfi alimlər həmin dərdin dərmanı hesab edirlər.
Və Vəssalam, bugünlük bu qədər. Saytımıza daxil ola bilmirsinizsə 777-897.info ünvanından istifadə edin. Azadlıq.org saytını əvvəlki kimi oxuyun, videoları izləyin. Şikayətlərinizi qaynar xəttimizə danışın. Qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri video və fotoya çəkib bizə göndərin, yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Bütün bunları bizə siz göndərdiniz. Maraqlı və önəmli hadisələrlə rastlaşsan, video və fotosunu çək, mobil reportera göndər, paylaşaq. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinin mesaj qutusu. Azadlıq Radiosunun WhatsApp nömrəsi. Gördüklərinizi çəkib göndərin, paylaşaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz, verilişimizə davam edirik. Bu il Azərbaycanda nağdsız hesablaşmalar haqqında qanun qəbul olunub və tətbiqinə başlanıb. Bu qanuna görə 200 min manatdan artıq dövriyyəyə malik vergi ödəyiciləri ay ərzində 30 min manatdan, digər vergi ödəyiciləri isə 15 min manatdan artıq olan hesablaşmalar üzrə ödənişləri yalnız nağdsız qaydada həyata keçirməlidirlər. Qanunu pozanları maliyyə sanksiyaları gözləyir. Vergi orqanları sözü gedən qanunun tətbiqini nağdsız əməliyyatlara stimul sayır. Bəs Azərbaycanın biznes strukturları nağdsız hesablaşmalara keçməkdən məmnundurlarmı? Burada itirən kimdir, qazanan kim? Milli Məclisin İqtisadi, Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin üzvü Millət Vəkili Vahid Əhmədov nağlaşdırmaya limiti müvəqqəti tədbir sayır. Stat. Müəyyən qısa müddət üçün belə tədbirlər hansı effekti verə bilər. Amma uzun müddətli perspektiv üçün belə bir yanaşma doğru deyil. Odur ki, bu nağdlaşdırma limiti artırılmalıdır. Mən ümid edirəm ki, bu olacaq. Çünki iqtisadiyyat pul vəsaitləri olmadan inkişaf edə bilməz. Vahid Əhmədov belə deyir. Banklar üzrə mütəxəssis hüquqşünas Əkrəm Həsənov hesab edir ki, qanunun tətbiqində qüsur var və nəticə itibarilə belə bir tələbin həyata keçirilməsi biznes strukturları tutmuş adi vətəndaşa dək hər kəsə zərər vurur. Əkrəm Həsənov hesab edir ki, sahibkar hesablarına vergi cərməsi nəzərdə tutmaqdansa nağdsız hesablaşma əməliyyatlarını başqa həvəsləndirici yollarla inkişaf etdirmək olar.
Sahibkarlarımız əsasən onlar nağdsız hesablaşmalara hələ ki hazır deyillər və bu əsas problemi elə dövlət qurumlarının özlərinə yaradıb fikir verirsinizsə, orada əsas müddalardan biri budur və mən hesab edirəm ki, düzgün müddadır. Yəni, o qanunda əlbəttə bəzi problemlər var, amma bəzi şeylər tamamilə düzgündür. Yəni, misal üçün, dövlət satın almaları üzrə bütün xərclər olmalıdır nağdsız. Niyə? Çünki atqatların qarşısı alınır. Yəni, axı bu dövlət satın almalarını, tenderləri udan şirkətlər pulu dərhal sonra çıxarırlar bir hissəsini nağd şəkildə və tenderləri onlara udmağa imkan yaratmış şəxslərə aparırlar, kamallarına verirlər. Ümumiyyətlə, bu qanun ümumiyyətlə tədbiqi bir mənalı deyil də. Burada çoxlu ziddiyyətlər var. Yəni, bir tərəfdən mən özüm bu qanunun qəbul edilməsinin tərəfdarıyam 2002-ci ildən. Amma vergi yükü belə yüksək olan ölkədə çətindir. Hamı yenə çalışır ki, nəsə variantlar fikirləşsin. Yəni istənilən halda. Yəni bunu yəni kompleks şəkildə etmək lazım idi da. Vergi yükünü azaltmaq lazım idi və s. ki, sahibkarların özündə, vətəndaşların özündə də bunu həyata keçirmək hardasa maraq olsun və digər sonuncu bir maraqlı məsələ oldu ki, yəni bank sistemi öz maraqları üçün başladı bu qanundan istifadə etməyə. Yəni, əslində, bilirsiniz ki, yəni, bu günləri maliyyə bazarlarına nəzarət palatası banklara belə bir yəni, göstəriş verib ki, ümumiyyətlə, sahibkarlar və şirkətlər ayda tutağın bank hesabından 15 və ya 30 mindən çox pul çıxara bilməz. Yəni, orada, amma ki, əslində, qanunda elə şey yox. Qanunda deyir ki, yəni, o hüquq sahibkarın və hüquq şəxsinin ilk edilməli illik dövriyyəsindən asılı olaraq 15 və ya 30 min məbləğində nağd ödənişlər edə bilməz. Amma bank hesabından istənilən qədər çıxara bilər, yəni 100 min də çıxara bilər, 1 milyon da. Sadəcə onu nağd ödəyə bilməz. Yəni ki, kassasında istəyirsə, getsin saxlasın da. Amma biz bilirik ki, bu dəqiqə banklarda da xeyli problem var. Müqlislər köxü pula ehtiyacları var. Palatanın özünün də pula ehtiyacı var. Çünki o da bankların hesabına özünü saxlayır və onlar bundan artıq istifadə edirlər öz məqsədləri üçün ki, yəni banklarda pul qalsın. Bu dəqiqə sahibkarlar da qorxurlar banklarda pul saxlamağa. Çünki o qədər bank bağlanır və o banklarda əsasən vətəndaşların pulu batmıyor. Bazı sahibkarların pulu batıb. Yəni, əksər hallardır. Yəni, bax, belə problemlər də var.
Bəs Əkirəm bəy, ümumiyyətlə, belə bir qanunun tətbiqi ölkədə hazır ki, iqtisadi durumu dəyişmək, yaxşıya doğru dəyişmək gücündədirmi? Yəni, bu bir neçə ayın belə, effekti nəyi göstərir?
Yəni, Azərbaycanda durumu dəyişmək üçün belə deyim də, ilk yəni, hər şeydən əvvəl bu qanunların işləməsidir. Yəni, məhkəmələrin işləməsidir. Yəni, bu yoxdursa, bütün bu addımlar yarımçıqdır. Bu yalnız indi ona gətirir ki, sadəcə Azərbaycanlılar gedirlər bu dəqiqə pullarını qoyurlar. Stana, Türkiyə, mən nə belə var.
Bəs məhz bu sözü gedən qanunun daha işlək olması üçün, daha çox effekt verməsi üçün konkret hansı addım atılmalıdır?
Ki, bəs məhdudiyyət qoyanda sən deyəndə bunu belə elə etməsən, mən səni cəzalandıracağım. Sahibkarlar sırası başlayırlar başqa yollar axtarmaq. Amma və adi vətəndaşlardır. Amma tutağım deyilsəydi ki, siz nağdsız hesablaşmalarla etdiyiniz əqlər, əməliyyatlar üzrə sizdən vergi az tutulacaq. Bağın əlavə dəyər vergisi 18%-dir. Amma nağdsız etsəz 10% olacaq. Mən sizi inandırıram ki, əksəriyyət böyük məmuniyyətlə başlayacaqdır etməyə bunu yəni nağdsız. Ki, məndən az vergi çıxacaq, əlavədir. Bu minvalla insanları bir 2 ilə, 3 ilə nağdsız hesablaşmalar mədəniyyətinə öyrətmək olardı. Amma öyrəşəndən sonra vergini qaldır təzdən eləcəklə 18%. Amma artıq hamı öyrəşib, heç kəs qayıtmayacaq artıq o köhnə varianta. Belə məhdudiyyət qoymaqla heç kəs yəni fikirləşməsin ki, bunun yəni yanından ötmək olmayacaq. Olacaq və edirlər.
Bəs Əkirəm bəy, bu biznes strukturları qarşısında qoyulan bu tələb adi vətəndaşın da cibinə təsir eləyirmi dolayısı yoluna?
Təsir eləyir və eləyəcək onlar da qiyməti artırır və ya ən azı da qiyməti salam olar. Hamı deyir ki, bax indi ilin əvvəlindən dolların qiyməti ucuzlaşıb əslində də. Yəni, dollar ucuzlaşıb. Bir tərəfdən baxanda bəli də vətəndaşlarımız xaricdən, yəni daha vətəndaşlarımız deyiləm, sahibkarlarımız hər şey alırlar xaricdən və dollar ucuzlaşırsa qiymətlər də düşməlidir. Düşmür amma axı. Yəni, mən demirəm, ancaq bu amil təsiridir. Amma o cümlədən, yəni sahibkar bilir ki, onun dövlət qarşısında rəsmi və qeyri-rəsmi xərcləri azalmır çoxdur və bəlkə də bəzi hallar da artır. Bu qarşılıqlı etimad yoxdur.
Banklar üzrə mütəxəssis hüquqşünas Əkrəm Həsənovla söhbəti eşitdik. İqtisadiyyatdan söz düşmüşkən, Moody's Beynəlxalq Rating Agentliyinin hesabatında Azərbaycanın da adı keçir. Azərbaycan iqtisadiyyatı karbohidrogenlərdən çox asılıdır. Neft ucuzlaşdığı üçün yaxın illərdə sürətli artım gözləmək olmaz deyə hesabatda yazılır. Sənəddə o da yazılır ki, yeni qaz ixracı kəməri 1-3 il sonra fəaliyyətə başlayacaq. 2018-ci ildə Türkiyə, 2020-ci ildə Avropa qaz tədarükünü şaxələndirəcək. Azərbaycan digər tədarükçülərlə rəqabətə girməli olacaq, onlar rəqabəti qiymətlər
Onlar rəqabətli qiymətlər təklif eləyəcəklər deyə yazır. Agentlik bildirir ki, Şahdəniz layihəsi çərçivəsində qaz ixracı başlayanda ölkənin gəlirləri ciddi artmayacaq. Daha bir stat. Əvvəla xarici şirkətlər investisiyalarını qaytarmalıdır. İkincisi, orta müddətli perspektivdə qazın bahalanacağı gözlənilmir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun internet saytında dərc olmuş daha bir məlumatı sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Söhbət ipoteka kreditləri ilə bağlıdır. Deməli, Azərbaycanda banklar əhaliyə ipoteka krediti verilməsini bərpa edib, kredit verən bankların siyahısına Paşa Bank, Unibank, Kapital Bank, Ata Bank, Bank Respublika, Bank of Baku, Muğan Bank, Yapı Kredi Bank, Xalq Bank və Bank BTB daxildə olub. İmumi əsaslarla verilən ipoteka krediti üzrə ilkin ödəniş 15-25, imtiyazlı ipoteka krediti üzrə isə 15% təşkil edir. Amma ipoteka krediti götürmək istəyənin az olduğu bildirilir. Ay ərzində ipoteka krediti ilə bağlı müraciət qeydə alınmayıb. Bu haqda kredit xətti açan bankların mətbuat xidmətlərindən bildiriblər. Ekspertlər ipotekaya marağın olmamasını müxtəlif səbəblərlə izah edir. İqtisadçı Vüqar Bayramov bunun əsasən sosial mənzil layihəsinin həyata keçirilməsi ilə bağlı olduğunu düşünür. Ekspert deyir ki, bir sıra kateqoriyalara aid olan vətəndaşlar sosial mənzilə üstünlük verir, çünki bu mənzili almağın şərtləri kommersiya banklarının son dərəcə ağır tələblərinə nisbətən daha yüngüldür. Hazırda bir çox gənc ailələr sosial mənzil almaq üçün elektron qeydiyyat sisteminin işə salınmasını gözləyir, deyir ekspert Vüqar Bayramov və bildirir ki, daşınmaz əmlak bazarındakı durğunluğun təsirini də xüsusi qeyd eləyir. Vüqar Bayramovun dediyinə görə ipoteka sxemi ilə mənzil əldə etməyi planlaşdıran insanlar mənzil qiymətlərinin daha da ucuzlaşmasını gözləyirlər. Daha bir stat ekspertdən 2014-cü ildən etibarən tikinti sektorunda mənfi təmayül formalaşıb. Bu tikinti layihələrinin və obyektlərinin dondurulmasında daşınmaz əmlak qiymətlərinin aşağı düşməsində özünü göstərib. Bu ümidlər potensial alıcıların davranışına təsir edib. Daşınmaz əmlak sahəsində ekspert Rəşad Əliyev də deyir ki, vətəndaşların alıcılıq qabiliyyəti aşağıdır. Stat. Bu il daşınmaz əmlak bazarında manatla qiymətlərin ucuzlaşacağı gözlənilmir. Ötən il daşınmaz əmlak bazarında satış nöqteyi nəzərdən uğursuz oldu. İki devalvasiyadan sonra bu vəziyyət izlənilir. Yeni binalarda satış həcmləri azalıb, sövdələşmə və verilmiş ipoteka kreditlərinin ümumi sayı azalıb. Hazırda yeni binaların demək olar ki, yarısı boşdur. Statın sonu. Milli iqtisadiyyatda qeyri-stabil vəziyyət və bu sahədə bir mənalı proqnozlar verməyə imkan vermir. Daşınmaz əmlak bazarında vəziyyət neft qiymətlərindən, valyuta bazarının vəziyyətindən və ölkənin ipoteka proqramında islahatlardan asılı olacaq, deyə ekspert bildirib. Azərbaycan Mərkəzi Bankının məlumatına görə ipoteka fondunun xətti ilə ayrılmış ipoteka kreditlərinin həcmi ötən ilin yanvar-dekabr aylarında 1 milyon manatdan bir qədər çox olub. Bu, əvvəlki ilin müvafiq dövrünün göstərici ilə müqayisədə 65 dəfə azdır. Azərbaycan İpoteka Fondu vasitəsilə kreditlər 2006-cı ildən verilir. Sosial ipoteka 2007-ci ilin ikinci yarısından verilmir. Ötən il kommersiya kreditlərinin də dayandığı bildirilirdi. Bu ilin əvvəlinə qədər Azərbaycanda təqribən 18 minə qədər ipoteka krediti verilmişdi. Bugünlük bu qədər. Bizi Azadlıq Radiosunun internet saytında, Facebook və YouTube kanalında izləməkdə davam edin. Həftə içi hər gün axşam saat 8-in yarısı Azadlıq Radiosunun TV verilişini izləməyi unutmayın. Mən isə sabah eyni vaxtda, eyni ünvanda yenidən efirdə olacağım. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Çabas radio tavsiyeplemek tavazot programa uchila upardas.
Çemiş hasta olgu sistemem onun simkriro წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოს ჩამოვედი, უფრო და უფრო ვწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ, დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.